qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 20-avgust kuni Qamchiq dovonida Isuzu rusumli yuk mashinasi ikkita Lacetti bilan to'qnashdi. Oqibatda 2 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'lum qildi. Yo'l transport hodisasi soat tungi 1:45 A373 Toshkent Urush avtomobil yo'lining 223-kilometrida yuz bergan. Isuzu rusumli avtomobilni Vodiy Toshkent yo'nalishida boshqarib ketayotgan haydovchi boshqaruvni yo'qotib, oldida harakatlanib ketayotgan ikkita Lacetti avtomashinalari bilan to'qnashib, yo'lning har ikkala qismiga ajratib turuvchi beton to'siq qo'rilgan. Hodisa oqibatida avtomashinalar texnik shikastlangan. Isuzu haydovchisi va yo'lovchisi og'ir tan jarohati bilan voqea joyida vafot etgan. Mazkur holat bo'yicha Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.